um atkvæðagreiðsluna. Hverju voru fleiri?
Hæstvirtur forseti, hér greiðum við atkvæði um breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs. Um er að ræða verulegar hækkanir á ýmsum gjöldum, einkum þeim sem að snúa að útlendingum, fólki sem er að sækja hér um ríkisborgararétt. En hér er kveðið á um að gjald vegna umsóknar um íslenska ríkisborgararétt skuli hækka úr 1350 krónum í 10.000 krónur, þar að segja um 8.650 krónur, en það er hækkun upp á 640%. Nú síðan er gjald vegna tilkynningar um íslenskan ríkisborgararétt, það á að hækka úr 1350 í 5.000, þar að segja um 3.650 krónur um 270%. Þessi gjaldtaka getur verið drjú og þung fyrir láglaunafólk sem að hér hefur komið til landsins og við teljum þessa hækkun óforsvaranlega og greiðum atkvæði gegn henni.
Fyrst eru greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú